Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
I know it may not look like it, but I've been around a while.
Crooked Joe, you're fired.
History is watching.
Success will be our revenge.
We are the United States of America.
Velkommen til, ja, endnu en ekstra udgave af Stjerner og Striber. Dagen derpå, at Joe Biden har trukket sig fra den amerikanske præsidentvalgkamp.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history.
Det er amerikansk historie, som bliver skrevet lige nu. Og i den her special, der fortæller vi om de sidste afgørende timer og døgn i Bidens sommerhus i Rehoboth Beach, og om det politiske drama, som foregik på de indre linjer i det demokratiske parti op til Bidens beslutning om ikke at genopstille. Og så zoomer vi altså også ind på den kvinde, som Biden selv anbefaler som sin efterfølger. Det er jo altså nuværende vicepræsident Kamala Harris. Vi måler hendes styrker, vi måler hendes svagheder, og så ser vi altså også på dem, der måske kunne finde på at udfordre hende i den demokratiske lejr nu, hvor de altså står uden en officiel kandidat mod Donald Trump. Der er masser af store spørgsmål, der presser sig på lige nu. Er USA for eksempel klar til en kvindelig præsident, som ovenikøbet altså hverken er gammel eller hvid? Kan Harris, kan nogen demokrat overhovedet slå Trump? Hvor meget har det skadet demokraterne, at Biden først trak sig, da det måske var for sent, og måske for sent til at gøre det med værdighed i hvert fald? Vi kan ånde nogenlunde lettet op, fordi vi har virkelig gode folk på plads i studiet i dag til at få svar på nogle af alle de her spørgsmål. Dit Stjerner og Striber team i dag består af tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen.
Goddag, goddag, goddag. Ja,
dejligt at se dig igen, Lars
Berg. Jo, tak. Jeg har været på ferie jo i sådan 2-3 dage.
Ja, ja, det klæder dig. Du har nydt det. Du er helt afslappet efter 2-3 dage. Ja.
Fuldstændig.
USA-specialist Lasse Engelbrecht. Du ser jo ægte ferieafslappet ud.
Jeg er brun.
Ja, du er brun.
Jeg har været i Frankrig.
Mm, det har jeg også.
Og i sommerhus.
Sørme så. Velkommen hjem. Og kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent for Politiken, Sandra Brovald, med fra Upstate New York. Sandra, hvor er du sådan mere præcist hen lige nu?
Jamen, jeg sidder sådan mere eller mindre midt ude i en skov i staten New York, sådan 2,5 timer fra New York. Så meget fredfyldt har det været, inklusive attentatforsøg og præsident, der går af, ikke? Sådan en dejlig afslappende ferie.
Ja, det er godt.
Der er propfyldt med klapperslanger deroppe, ved du godt det, Sandra? Prøv at tage en løbetur. Jeg har løbet mange ture deroppe, og så hvis du løber lidt væk fra hovedvejene, ned ad de små veje, så ser du de der døde klapperslanger, der er blevet kørt over biler overalt. Det er ret lækkert.
Okay, jamen jeg vil kigge efter mine videre her. Jeg har kun set kalkuner. Kalkuner og hjorte, men...
Okay, kedeligt.
Hold øjnene åbne.
Altså mit bedste turisttrik til det område, du er i, Sandra, det er jo det faktum, at Dirty Dancing jo foregår deroppe af, sådan cirka hvor du er nu. Men altså, det er jo ikke det, vi skal tale om i dag. Det er jo sådan set noget større og lidt mere tunge sager.
I'm a grown man running against a 6-year-old.
Jeg synes, vi begynder med at tage på stranden. Vi tager til Rehoboth Beach, det ligger i delstaten Delaware, for der har Joe og Jill Biden sådan et stort, dejligt træhus tæt på stranden. Der ankom ægteparret til sent onsdag aften. Vi befinder os altså cirka 2,5 timer i bil fra det Hvide Hus i Washington D.C. Men det her, det er mildest talt ikke nogen almindelig sommerhusweekend, som ligger foran The Bidens. Og Lasse Berg, du har jo faktisk lige selv været i sommerhus i Rehoboth. Hvad er det for et område?
Jamen, det er sådan en ret hyggelig lille by med en masse sommerhuse, med sådan en strandpromenade fuld med isbutikker og små hyggelige restauranter og sådan lidt et haunted house, som vi jo også selvfølgelig skulle ind og besøge. Vi har nogle venner, der bor der. Og så ligger det omkring sådan et kæmpestort naturområde, sådan et fuglereservat, hvor vi er ude at cykle, og det plejer Joe Biden faktisk også at gøre. Han tager gerne mountainbiken, og så cykler han rundt. Der var så for et par år siden, hvor det gik galt, hvor han selvfølgelig faldt over styret på den her cykel, ikke, og ramlede sammen, og det blev et værre optrin, ikke?
Et hyggeligt og fredfyldt område, hvor de er vant til, at der engang dukker en præsident op.
Og lige tager en runde ude i parken på sin cykel, ja.
Eller en dejlig stor iskage. Nå, men altså, det var jo allerede, da de ankom, ikke nogen almindelig tur i sommerhuset, fordi Joe Biden ankom jo onsdag aften med corona. Og for det andet, så ankom han jo altså ikke alene med sin hustru. Han fik også meget hurtigt besøg af sin nærmeste rådgiver, Steve Ricchetti. Der kom flere på besøg meget tidligt i det her weekendforløb. Annie Tomasini, som var Bidens visestabschef, hun dukkede også op. Anthony Bernal, som er Jill Bidens chefrådgiver, kom også. Så ikke noget almindeligt sådan, skal vi sige, sommerhus-slæng. Og så lørdag begynder det måske virkelig at sådan blive spektakulært, fordi der ankommer taleskriver og chefstrateg Mike Donilon, som Biden har ringet efter. Han ankommer til strandhuset her i Rehoboth omkring 4-tiden om eftermiddagen lørdag. Og så sammen med Biden og Steve Ricchetti, altså Bidens nærmeste rådgiver, og så Donilon, der sætter de her tre mænd sig altså ned og begynder at skrive på et brev, som kommer til at ændre alt i valgkampen. Sandra og Lasse, har I læst det her brev?
Ja, det har vi. Mm. Det tror jeg også, du har, Sandra.
Ja, det må jeg sige. Det var faktisk min mor, der kom råbende ind i den lille skovhytte og råbte og breakede det for mig. Nu har han gået af, og så satte jeg mig selvfølgelig til at læse det her forholdsvis ret lange brev, ikke? Mm. Hvor han jo oplister først, det lyder nærmest lidt som en Joe Biden-tale lavet på teleprompter først, ikke? Hvor han ligesom siger alle de ting, han har opnået som præsident, og så kommer det.
Ja, du siger teleprompter, for det virker jo virkelig som om, at det der, det var, eller det ville jo normalt være en besked, man ville give på tv, altså en tale til nationen inden for det ovale værelse. Så stor en ting som det her, ville Biden nok gerne have været i stand til at formidle til amerikanerne, men det var han så åbenbart ikke. Han sad i et hus med covid og har øvrigt også dårlige erfaringer med at levere budskaber til den amerikanske befolkning. Så det endte nok med det her.
Hvor han kontrollerer afsendelsen ligesom.
Det må man sige.
Og begynder jo, som du også siger, Sandra, ja, med... Undskyld, jeg sender bare start igen.
Ja, hvor han jo faktisk ikke rigtig siger noget om, hvorfor at han går af. Altså, det nævner han ikke med et ord. Han siger bare, at han går af, og at det har været en ære for ham, og alt det, han har opnået. Men vi får faktisk ikke et svar på fra manden selv, hvorfor han går af.
Det må også
og det
være
siger ret. Han nemlig, jeg kommer tilbage og siger noget senere på ugen. Ikke?
Mm. I'll speak to the nation later this week in more detail about my decision.
Det må jo heller ikke være noget... Altså, kunne han overhovedet gå ind på årsagerne til det? Skulle han have skrevet i det brev, at jeg føler mig meget gammel, og jeg er godt klar over, at det var en katastrofe, den debat, jeg var med i.
Ja.
Det kunne han jo nok ikke. Det handler om at gå med ære, det her.
Hmm. Det, vi vender tilbage til det her brev, men lad mig lige høre jer begge to. Er det en lettet og en afklaret Biden, som sætter sig ned og forfatter det her brev sammen med to af sine næreste medarbejdere?
Det er der ikke noget, der tyder på, og selvfølgelig er det ikke en lettet Biden-mand, der er en præsident, der har været ude og erklære, at han er klar til at slå Donald Trump en gang til, og i øvrigt er ret stolt af de ting, han har opnået politisk. Det er selvfølgelig ikke en ære. Det er et gigantisk nederlag, som han på bedste vis prøver på at vende om til noget andet, altså noget mere positivt.
Jeg sad og genlæste en Biden-biografi her op til dagene, for jeg tænkte, jeg må sådan hellere lige læse den her bog, en ret fantastisk egentlig bog om Biden af Evan Osnos, som jeg kan anbefale, hvis man har lyst til sådan lige at bruge sin ferie på det. Men altså, der skriver han, beskriver det, hvor bitter Biden var dengang, at i 2015, at Obama og alle mulige andre sagde, at han ikke skulle stille op dengang, og han fortrød så meget, at han ikke havde gjort det. Og det, der er blevet rapporteret fra amerikanske medier, det er, at al den bitterhed, som han havde dengang, den er simpelthen bare kommet op til overfladen igen, og det er også derfor, det har været så svært for ham at træffe den her beslutning, blandt andet.
Altså, flere gange i forløbet efter den her katastrofale debat, jo også sagt, det er åbenbart den demokratiske elite, den politiske elite i USA, der er mod ham nu.
Mm. Det har han fejllæst.
Ja, nu vel, eller også havde han ret. De var mod ham.
De var mod ham.
Og nu er han smuttet.
Men når vi lige om lidt kommer til at tale om vælgernes reaktioner, så kommer vi jo til at tale om, at de jo langt, langt overvejende er lettet, de demokratiske vælgere, over det her. Men lad os lige blive i de her døgn op til den her vilde beslutning, der bliver taget i det her træhus ved stranden i Rehoboth Beach. Fordi op til, at den her gamle covid-plagede præsident og hans nærmeste medarbejdere finder sammen i dybeste hemmelighed, der er der jo blevet lagt et pres på Biden, som bare er vokset og vokset og vokset. Allerførste gang nogen tager bladet fra munden. Det er 2. juli. Det er det demokratiske kongresmedlem Lloyd Doggett, som pludselig blev verdensberømt, fordi han jo altså som den allerførste officielt var ude og opfordrer Joe Biden til at trække sig i kapløbet om at blive USA's næste præsident.
I think we would be better off if we had a new candidate who could present a new vision for our country. And we can do that if we have an open and fair democratic process over the next few weeks.
Og så fortsætter det jo bare derfra, Lasse.
Ja, så fortsætter det jo drypvis lige så stille, og man går jo bare og venter på, at nogle af de store, de magtfulde politikere, de allerstørste, vil komme ud og sige noget af det samme. Og det har de jo så faktisk afholdt sig fra, i hvert fald at gøre direkte. Til gengæld afholder de sig ikke fra at gøre en hel masse ting bag linjerne. Den demokratiske elite er ude efter Obama, eller undskyld, efter Biden her. Nu lyder jeg ligesom Biden. Den første, der, eller ikke den første, men en af dem, der i hvert fald tager kontakt til ham, det er jo Nancy Pelosi, der ringer til Joe Biden og fortæller om de der meningsmålinger, som ser virkelig dårligt ud, de meningsmålinger kommer ud efter debatten. Han bliver rasende og siger, at han har nogle andre meningsmålinger, der peger på, at han klarer sig stadigvæk fint. Men hun bliver jo så lige så langsomt ledsaget af flere ting og sager, der foregår bag linjerne. Og hun bliver jo faktisk beskyldt nu for, i flere medier kan jeg se, og ligesom har været den, der fører kniven, var det Politico, skrev, at kniven, den har Nancy Pelosi's fingeraftryk over det hele. Så de får fint beskrevet, hvordan Nancy Pelosi, hun virkelig arbejder på at få folk ind i folden af tvivlere på, at Biden, han kan klare det her. Og så kommer der jo også nogen, så kommer der en Chuck Schumer, leder fra senatet, og simpelthen siger til Joe Biden, i hvert fald følger amerikanske medier, at han gør bedst i at trække sig. Der kommer også flere, der kommer en lang række kongresmedlemmer, senatsmedlemmer.
Og de kommer og de, jo ligesom de spredt, så,
helt op
så presset.
Til, ja, til fredag, hvor Joe Biden sidder i sit hus og tænker på sin fremtid.
Så over flere uger kommer det her pres, altså ja, kontinuerligt og spredt, sådan, så debatten og presset bliver ved med at have nye ansigter og navne, og blive ved med at få pres og opmærksomhed.
Ja, selv et attentatforsøg mod Donald Trump får ikke de her stemmer til at stoppe.
Mm. Nancy Pelosi, hun er jo også tidligere formand for repræsentanternes hus, og er det vel ikke også det, hun tænker på, at demokraterne står til at tabe huset?
Jo,
og
det
måske også senatet faktisk, ikke? Og det er jo også det, der er en grund til, at mange repræsentanter og senatorer, de er nu gået og eller kritiserede Joe Biden, fordi de simpelthen var bange for at miste deres eget mandat.
De er jo rystende nervøse for, at Bidens katastrofale meningsmålinger vil hive dem med ned i sølet.
Den her weekend, den er omgivet af meget hemmelighedskrammeri og meget mystik. Jeg fulgte lidt med på en Instagram-profil, som tilhører Rufus Gifford, tidligere ambassadør for USA her i Danmark. Han er chef-fundraiser for Biden. Han var med her i Stjerner Striber, da vi sendte fra Washington for lidt over en måneds tid siden, hvor han jo faktisk var. Sandra, jeg kan huske, du sagde, at du var ret overrasket over, hvor formuleret Rufus Gifford var om, at Kamala Harris var klar til at overtage, hvis Biden ikke skulle af den ene eller den anden grund være i stand til det. Har du lagt mærke til, hvad Rufus Gifford har brugt sin weekend på Instagram, Sandra?
Jamen, der var jo en selfie med skuespilleren Jennifer Coolidge, hende fra White Lotus, ikke også? Hvor at de jo virkelig hypede Kamala Harris, og det var altså inden Bidens brev der. Så jeg vil jo sådan nærmest sige, at Rufus Gifford har været ude og lægge sådan en lille pille eller en lille godbid til os, der følger med hos ham, og tænker, okay, der kommer måske til at røbe lidt for meget, i hvert fald af, hvor at det er peget henad, ikke?
Der har i hvert fald været altså Kamala Harris all over på Rufus Giffords fundraising-hjerne og på hans Instagram-profil, The Extraordinary, VP, som hun blev kaldt for flere gange. Men altså, vi ved jo ikke, hvad han har vidst. Vi ved bare, at han i hvert fald har fundraiset på livet løs til hende. Så lad os lige springe frem til lørdag morgen, fordi ifølge New York Times, som har relativt gode kilder blandt demokraterne, så holder Biden-kampagnens top sit ugentlige telefonmøde. Der sidder blandt andet Gretchen Whitmer, guvernøren fra Michigan. Der sidder gode gamle Jeffrey Katzenberg fra Hollywood, filmproducer og topdonor. Der sidder kongresmedlemmet Jim Clyburn fra South Carolina. Men hvis nogen af dem regnede med, at der skulle komme breaking news på det her ugentlige møde, så blev de altså svært skuffet, skriver New York Times, fordi kampagnemedarbejderne sådan set bare briefede om, hvordan går det med indsamlingerne, og hvad ligger vi og ruder lidt med på de sociale medier. Og efter en halv time, der var der altså nogle af dem, der deltog i mødet, som fik nok og sagde, vi bliver nødt til at tale om det, de så kaldte for elefanten i rummet, ifølge New York Times. Og så efterfulgte der angiveligt en lang og svær samtale, men der kom stadigvæk ingen afklaring. Det vil sige, på det her tidspunkt, lørdag morgen, der er der i hvert fald ikke nogen af dem, som arbejder på kampagnen, heller ikke helt oppe i toppen af den, som aner, hvad det er, der måske er ved at forme sig i Bidens hoved.
Vi ved jo, at flere af dem regnede med, at det opkald, det kun drejede sig om, at Biden han ville fortælle dem om en stor beslutning.
Ja.
Og det blev beskrevet i flere medier, hvordan de har siddet og kloet på hinanden, da det gik op for dem, at det var altså ikke planen. Og så set på hinanden med, hvad skal vi sige, mild overraskelse.
Mm. Men det er bestemt ikke, ja, det der sker på det her tidspunkt. Der går faktisk flere timer, før Biden altså ringer til sin taleskriver og chefstrateg og beder ham om at komme ud til huset og begynde at hjælpe ham med at skrive det her brev. Ved I noget om, hvornår Biden begynder at fortælle andre om sin beslutning?
Jamen, så er det jo så først der, at Biden begynder at ringe rundt blandt andet til Kamala Harris, og altså sin vicepræsident, og fortælle hende, hvad det er, at hun nu står over for, at han vil gå af, og at han vil pege på, at hun skal være hans efterfølger.
Mm.
Det må være et rimelig vildt opkald at få for Kamala Harris, tænker jeg umiddelbart. We did it, Joe, ikke? Jeg ved ikke, hvad hun siger der. You didn't do it, Joe. I'm gonna finish the job. Men rimelig sindssygt.
Det er ret vildt. Altså, hans kampagne for kvinde, O'Malley Dillon, hun sidder jo på et af de største morgenshows om søndagen. De har i USA, har de sådan en hel perlerække af store politiske talkshows om morgenen, hvor man altid sidder, hvis man vil have et budskab ud. Og der sidder hun og holder fast i, at Joe Biden er den fremtidige kandidat.
Mm. Og hun får så et opkald for Joe Biden.
Ganske kort tid efter.
Det er simpelthen så vildt.
Jeg ved ikke med jeres algoritmer, men mine har altså været totalt fyldt med Veep-referencer. Og Sandra, vi har jo snakket om Veep før, altså den her fiktionsserie, amerikanske fiktionsserie omkring vicepræsidenten Selina Meyer. Og der er jo et klip, hvor hun låser sig ind i sin kosteskab, fordi hun tror, hun skal være præsident, og så jubler hun jo bare, og kan næsten ikke styre sig selv, ikke?
Fuldstændig magisk. Altså, man har bare Julia Louis-Dreyfus, som spiller VP-præsidenten for sit indre blik, når man forestiller sig den der samtale, altså det der opkald til Kamala Harris. Fuldstændig. Altså, ja. Det der med den der oversete person, som bare har haft det her lortejob i virkeligheden, hvor man ikke har fået lov til at gøre en skid, og så lige pludselig så får man chancen, ikke?
Så nærmer vi os søndag. Klokken er så småt ved at være 7:20 om aftenen. Der er de sådan set klar til at lave en Instagram-post, blandt andet med det her brev, som de har siddet og skrevet, de her tre mænd i strandhuset i Rehoboth. Men et minut, inden det kommer ud, der får flere af Bidens medarbejdere, og det er altså,
vi taler ikke om mange.
Vi taler ikke chauffører, vel? Altså, vi taler top medarbejdere, ikke? Altså, rådgivere. Anita Dunn, for eksempel, som står for al kommunikationsstrategi rundt om Biden, ikke? Flere af dem får simpelthen læst brevet højt af ham, og så takker han dem for their service. Og så et minut senere, altså 13:46 lokaltid, klokken er 19:46 herhjemme i Danmark, hvor vi var nogen, der sad og ventede på, at Vingegaard skulle stille sig op på podiet i Nice og få sin trøstepræmie til Tour de France. der trykker staben omkring Joe Biden altså post. Og så går verden i breaking news.
Det må man bare sige. Der er jo en helt vidunderlig beskrivelse af nogle af dem, der ikke fik noget at vide af Biden. Blandt andet senator Chris Coons, der spiller en central rolle i det demokratiske parti. Han deltager i en konference af en art i Aspen, Colorado, som hedder The End of Trust. AI and Misinformation and Disinformation. Det er overskriften. Og så er der den her geniale historie med Condoleezza Rice, tidligere udenrigsminister under George Bush, også sidder i selskabet, og hun får sådan nys om, hvad er det, der foregår. Det her brev er kommet frem, og hun rejser sig op, og i lyset af, hvad det er, de sidder og diskuterer, misinformation, AI, fake på nettet osv., så tror hun ikke på det, der er sket, og går rundt og spørger folk, er det rigtigt, er det rigtigt, er det rigtigt? Og så siger hun så, det er rigtigt, han har trukket sig, og det første der ved Chris Coons, hvad der er, der er sket.
Jamen, det er sindssygt. Og det var her, Sandra, din mor kom stormende ind i træhytten op i skovene.
Ja, præcis.
Godt så. Lad os lige vende nogle af de mange første reaktioner, der kom på nyheden her. Der er jo nogen, som har været tavse. Ekstremt tavse. Jeg vil næsten sige påfaldende tavse i den demokratiske lejr undervejs i det her. Det er to par, nemlig The Clintons and The Obamas. Pludselig åbnede de munden. Lagde I mærke til det?
Ja, eller deres Instagram-profiler. Altså, hvor skal vi næsten starte? Vi kan starte med Clintonerne, ikke? For de går jo faktisk ret hurtigt. Altså, de roser selvfølgelig Joe Biden, takker ham for hans indsats, men støtter jo så sådan set op om Kamala Harris. Det gør Obama ikke. Han skriver en lang klamamse om Joe Biden og alt det, han har gjort for landet. Han har også været en personlig og tæt ven med Obama. Så han holder sig til det her rene afsked med Biden.
Mm. Sandra, vi har jo talt om det før, altså det her med, at man ikke har hørt noget fra Clintons og Obamas undervejs i al den her kritik af Joe Biden. De har hverken været ude og forsvare ham sådan voldsomt. De har heller ikke været ude og kritisere ham. Hvad tænker du om, at de pludselig bare er herreklar på tasterne på de sociale medier, den her nyhed kommer ud?
Altså, jeg tænker, at de har arbejdet bag ved kulisserne. Det har der også været flere medier, der var ude at rapportere. De har arbejdet hårdt bag kulisserne for at få ham til at tage den her beslutning. Det ved vi i hvert fald også, at Obama har gjort. Selvom at Obama han ikke er ude, han er ude og komme med sådan en lang klamamse om, hvor stor en betydning, hvor historisk en præsident, at Joe Biden vil være. Selvom han ikke endorser, altså ikke går ud og støtter Kamala Harris, så tror jeg altså ikke, at der er nogen tvivl om, at han står bag hende også, selvom han ikke er ude og endorse hende, sådan som Clinton-parret gør det. Altså, Kamala Harris, jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan hun stod, da Obama vandt den her historiske sejr i Iowa, og det ligesom blev klart, at han kunne vinde nomineringen dengang. Der stod hun til hans valgfest og hæppede på, om hun var en af hans tidligste støtter, og det tror jeg ikke, Obama har glemt. Jeg tror måske mere, at han holder sig lidt strategisk udefra at pege på nogen, indtil det ligesom han gjorde i virkeligheden i her i primærvalget i 2020, hvor han heller ikke ville pege på nogen, inden at det var, at partiet ligesom havde færdiggjort processen om det. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at han også står bag hendes kandidatur.
Lad så lige vende de demokratiske vælgere. Dem er der jo mange af, og de er jo i sagens natur ikke rørende enige. Men det billede, der overordnet tegner sig. Vælgerne, de demokratiske vil jeg mærke, de har jo støttet Joe Biden, fordi han var ligesom den, der var der. Nu får de at vide, at han ikke længere er der. Kan I prøve at fortælle, hvad det er for nogle demokratiske vælgereaktioner, I har oplevet det her seneste halve døgn?
Start med din familie, Sandra. Det er spændende.
Jamen, det første, jeg gjorde, efter jeg havde fået at vide, at Biden han forlod ræset, det var at tage ud på en båd midt på Hudsonfloden sammen med min republikanske svigerfar, som har stemt to gange på Trump. Og så med en kollega til min mand, som er sådan en yngre demokrat, og jeg forventede ligesom mere eller mindre bare, at den her båd ville synke, da vi kom ud på den her flod. Men der var simpelthen til at starte med ikke nogen, der nævnte med et ord. Der var ikke nogen, der turde at nævne det her her, fordi man bare, at de bare alle sammen vidste, at de ville være så rygende uenige om, hvad det her det ville betyde. Og så, jeg har jo lovet, som I ved, min mand, at jeg ikke ville snakke med familien om, om politik, fordi at, det er så betændt. Men da han så gik ud med vores søn lidt og gik en tur med ham, det er klart, så kunne jeg jo ikke lade være. Og så gik jeg i gang med at spørge min svigerfar om, hvad han nu synes om det. Og han er jo altså republikaner, og det første, han sagde, det var bare, hun kommer ikke til at vinde Kamala Harris. Han var sådan set meget klar i mælet. Hun er kvinde, hun er sort. Det gider amerikanerne ikke at stemme på. Hvorefter at den demokratiske kollega, en yngre kvinde, sidder der sådan lidt og sådan kigger sådan lidt lamslået og siger sådan, det tror hun faktisk heller ikke, men hun håber på det. Så sådan rimelig nedslående for Kamala Harris i min meget lille amerikanske
lille fokusgruppe.
Ja.
Det er jo sjovt, det du siger. Jeg skrev sammen med nogle af de abortgrupper, jeg lavede nogle historier om her i vinters, som jo i den grad var utilfreds med Joe Bidens håndtering af det spørgsmål. Og de siger præcis det samme. Jeg læser op af en her nu. Vi er virkelig glade for, at Joe Biden har trukket sig, men vi tror, at USA er for højreorienteret til at stemme en sort kvinde ind i det ovale værelse. Bum. Mm. Til gengæld, og det bliver man altså simpelthen nødt til at have med, er der jo kæmpe lettelse blandt rigtig, rigtig mange over, at det her det er sket nu. Okay, nu er han ude. En mand, der så ud til ikke at have en chance for at slå Donald Trump. Nu kan vi starte forfra. Nu kan vi opbygge. Skal det være Kamala Harris, en eller anden? Under alle omstændigheder, så er det noget nyt, så er det en ny mulighed, ser de i et politisk landskab, der er begyndt at tegne sig kulsort for demokraterne.
Vi kommer til at tale meget mere om Kamala Harris' svagheder og styrke, og hvem hun appellerer til. Så hold på jeres krudt og hold det tørt, fordi vi kommer til at dykke ned i det. Men jeg kan godt tænke mig, at vi lige tager nogle flere af de reaktioner, som kom ud søndag. Donald Trump og republikanerne var ude ret hurtigt og sige, nu bliver det endnu nemmere at vinde valget med Kamala Harris. Det ved vi ikke sådan set, om er rigtigt eller forkert. Det kan vi også diskutere. Der er også nogen, der er ude og sige, prøv at høre, venner, så skal Biden jo simpelthen stoppe nu, og ikke først til januar. Han skal ikke bare trække sig som præsidentkandidat, han skal trække sig som præsident, fordi han jo åbenbart ikke er i stand til at passe det her arbejde.
If everyone acknowledges that he is incapable of running a campaign, then he's clearly incapable of running the country. I mean, he has the nuclear codes, he has major decisions that he has to make every single hour of every day.
Og så viser det sig jo også, at det her er et scenario, republikanerne jo har forberedt sig på et godt stykke tid, Sandra.
Ja, altså lynhurtigt, så kommer Team Trump jo ud med en virkelig sådan velkomponeret reklame på alle sociale medier. Og det er jo en reklame, som vinkler ind på, at nu har Biden, altså nu har han endelig stået ved, hvor fra koncepterne og gammel han er, men der er jo en, der har vidst det hele tiden og har dækket over ham. Det er Kamala Harris. Hun har dækket over, og så kommer der en masse klip med, at hun siger, Biden han er super god, han kan godt klare det her job, der er ikke noget i vejen med ham. Og så fortsætter den altså med at hamre løs på Kamala Harris, blandt andet på baggrund af hendes håndtering af immigrationskrisen, som jo hun har fået hovedansvaret for, og som de siger, de har fejlet med. Og det er jo noget, de har været klar med fra starten af. Det så vi jo også på det republikanske konvent, som I jo også talte om, det her med, at rigtig mange af talerne jo også handlede om Kamala Harris. Altså, de vidste jo godt, at de skulle tage de her forholdsregler og ikke bare angribe Joe Biden, men også angribe hende, det måske vil blive, som det måske bliver, Kamala Harris.
Kamala was in on it. She covered up Joe's obvious mental decline.
Our president is in good shape, in good health, tireless, vibrant, and I have no doubt about the strength of the work that we have done.
But Kamala knew Joe couldn't do the job, so she did it.
Yeah, she was in on it er altså budskabet i den her reklame, underforstået. Der var sådan et stort demokratisk cover-up, der forsøgte at skjule, hvor elendigt Biden havde det, og husk nu, hun har været med til at lyve for jer. Det er ligesom budskabet.
If you ever wondered how Joe Biden could get the border so screwed up, remember, he had help.
Og så må kvinder åbenbart ikke grine. Nej. I USA, for det måtte Hillary Clinton heller ikke. Jeg ved ikke, hvor mange af de her reklamer, der blev, hvor Hillary Clinton, hun i baggrunden.
Jeg skulle helt til at sige, det er jo ikke kun i USA, kvinder ikke må grine. Altså kvinder må generelt ikke grine, og de må generelt ikke have for lyse stemmer. Så er der for mange mennesker, der opfatter dem.
Så er det ud af politik.
Jamen det er jo ikke engang løgn, desværre. Altså, men det er en anden snak, vi kan tage i et andet program. Det kan jo godt tale om i et par timer. Hvordan vi, Sandra, lærer at få stemmen ned i maven, så der ikke er nogen, der tror, at vi er fjollede små Barbie-dukker, ikke?
Jo, jeg har da også lavet mit velkendte kaklegrin flere gange i løbet af den her podcast. Stop med nu!
Du skal fandme ikke grine, du. Så bliver du ikke taget alvorligt. Men det er jo virkelig tankevækkende, at når man virkelig skal vise, hvor latterlig en præsidentkandidat er, så bruger man klip af, at hun griner, ikke? Fordi det går ikke.
Altså, Trump har jo også, det har været hans nylige øgenavn til hende, har jo været Laughing Kamala. Men når det er sagt, så vil jeg jo sige, det synes jeg ikke, at det ved jeg ikke, om er et specielt effektivt øgenavn. Jeg synes måske, han skal gå tilbage til det, han brugte i 2020, nemlig Phony Kamala. Altså falske Kamala, uægte Kamala. Og det er jo det, de kører videre på i den her reklame, nemlig at hun er uægte, at hun fortæller løgne. At hun skjuler sandheden. Fordi der har de virkelig fat i noget, som er, synes jeg, en af hendes store svagheder. Også da hun stillede op til selv som præsident. Det gjorde hun jo imod Joe Biden i prøvede at blive præsidentkandidat 2020. Ikke? Og der var hun bare en utrolig svag kandidat, fordi at hun, det var svært at forstå, hvor hun stod henne. Altså hun skiftede hele tiden mening, lidt efter hvad det var, der var opportunt at sige i det øjeblik. Så jeg tror, at vi vil se en Donald Trump og et republikansk parti, der går tilbage til det gamle kælenavn, eller i hvert fald en afart af det, Phony Kamala.
Robert F. Kennedy Jr., som jo er en uafhængig præsidentkandidat, han skyndte sig også ud i går og reagerede og holdt en tale, og han nævnte jo også det her med, at demokraterne skjulte Joe Bidens sande tilstand.
The reaction of the DNC to that obvious condition was to hide it from the American public.
Altså, og igen, husk underforstået wink wink, Kamala Harris was in on it. Så den får hun den, og så immigration border debatten. Det bliver jo givetvis to ting, de kommer til at tæske løs på. Men jeg tager forskud på glæderne, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får rundet reaktionerne af, inden vi diskuterer, om Kamala Harris i virkeligheden er en god eller en dårlig idé, som nomineret officielt for det demokratiske parti. Det væltede jo ind også med internationale reaktioner i går, altså fra Australien til Canada, der lød det fra premierministrene en stor tak til Joe Bidens internationale engagement og hans kærlighed til sit eget land. Noget mere forbeholden, kan vi vist roligt sige, toner fra Kreml. Først lød det, vi følger begivenhederne, og så lød det, vi har bemærket Kamala Harris' uvenlige retorik over for Rusland. Det er den seneste melding fra regeringstalsmand i Moskva, Dmitri Peskov, og her i Europa. Well, kind of i Europa i hvert fald. I Storbritannien, der lyder det fra den nyvalgte premierminister Keir Starmer sådan her.
I respect the decision that he has now made. Not an easy decision, but a decision that I know that he will have arrived at taking into account the best interests of the American people, and I look forward to working with him for the remainder of his presidency.
Jeg ser frem til at arbejde sammen med ham, altså Joe Biden, resten af hans præsident. Embedstid. Så vidt altså nogle af reaktionerne oven på den her world breaking news. Og lad os så zoome ind på Miss Harris. Kamala, navnet der jo kan udtales på tusind forskellige måder, bliver udtalt på tusind forskellige måder. Selv siger hun jo, det udtales som et komma med et la for enden, altså Kamala. Kamala Harris, vi er jo ikke sikre på, at hun jo bliver den endelige officielt nominerede præsidentkandidat for demokraterne, men hun bliver støttet af Joe Biden, og hun bliver støttet af en voksende skare af demokrater. En af dem, det er Elizabeth Warren, altså senator fra Massachusetts, en tung dame i det her selskab. Hun er næstformand for demokraterne i senatet. Warren stillede op mod Biden i 2020.
I'm endorsing Vice President Kamala Harris because she's ready to step up, bring our party together, go toe-to-toe with Donald Trump and win in November.
Sådan lød det endda hurtigt fra Warren, som jo faktisk er en af dem, der har støttet Joe Biden i næsten til det sidste her. Men altså, siden nyheden kom ud, så har i hvert fald, og det er bare as we speak her mandag eftermiddag, hvad er klokken nu, 15:35, der er det altså 153 demokrater i republikanernes hus, det er 32 demokratiske senatorer, det er 10 demokratiske guvernører, som siden søndag har sagt, at de støtter Kamala Harris og nogle af de store navne. Det er for eksempel gammelvennerprogrammet her, Gavin Newsom, guvernør i Californien, og jo eksmand til Donald Trumps nu svigerdatter, vores allesammens Kimberly Guilfoyle. Andre, der har siger, de støtter Kamala Harris, det er transportminister Pete Buttigieg, det er Josh Shapiro, guvernør for Pennsylvania. Og grunden til, at jeg nævner de her navne, er, at der har jo simpelthen også været spekuleret i, kunne de konkurrere med Kamala Harris, altså her? Kunne de finde på selv at stille op? Indtil videre i hvert fald, siger de, vi støtter Harris. Hvad synes I er Kamala Harris' største styrker i forhold til et ræs i 2024 om Det Hvide Hus? Nu får I lige lov til at komme med sådan en 2-3 gode argumenter hver, der pitcher Kamala Harris som præsidentkandidat. Hvis du begynder, Lasse.
Ja, så hun er ikke 80, vel?
Mm-hmm.
Det er godt, tror jeg, for hende. Så kan hun jo være rigtig, rigtig god. Også rigtig, rigtig dårlig. Men det kan vi tage senere, hvis vi skal tale om nogle af de negative sider. Hun kan være rigtig, rigtig skarp i debatter, og især når hun politisk før argumenter, for eksempel i kongressen. Hun har gang på gang deltaget i høringer i kongressen, hvor hun har skabt virale megahits ved at riste forskellige politikere, særligt republikanere. Det har hun været fantastisk dygtig til. Hun kan falde ind i den her retorik, hun har lært fra sin tid som anklager, og virkelig sætte folk på plads.
Hun har også været, vi skal sige, altså justitsminister i Californien, ikke? Altså hun er virkelig en tung dame på det her.
En tung dame, så hun har noget erfaring derfra. Så er hun et frisk pust, jo. Det tror jeg virkelig, der er mange, der synes, det kan jeg se på sociale medier. Folk er glade for, der sidder en ung kvinde. Hun tager med et trylleslag republikanernes argument om alder ud af ligningen. Hun kan vente den anden vej nu. Det er noget af det, jeg lige det tænker på.
Sandra, du dækkede jo hendes valgkamp i, jeg var ved at sige, tidernes morgen. Det er det jo simpelthen ikke. Altså, men du dækkede hendes valgkamp
dengang. Det føles som en liv siden.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Du også vil være en gammel dame, Sandra.
Hvis du nu skal, taler vi ikke phony Kamala, nu taler vi succeshistorien Kamala Harris. Hvorfor er hun en god, hvad er hendes styrker som en demokratisk præsidentkandidat?
Altså, nu ved jeg jo godt, at jeg jo fik startet sådan meget negativt med phony Kamala og min svigerfar, der ikke tror på, at en sort kvinde kan blive præsident i USA, og ængstlige demokrater, der heller ikke måske tør tro på det. Men når alt det er sagt, så bliver vi jo bare nødt til også at kigge på, hvad der er sket bare de seneste, ikke engang et døgn siden, at Joe Biden siger, at han peger på hende som sin efterfølger. Ikke bare har hun, som du siger, Stephanie, jo samlet størstedelen af partiet og de største stemmer bag sig. Hun har jo skabt begejstring. Altså, har jo været, den her udmelding har jo gjort, som Rufus Gifford, som jo altså er pengemanden i nu Harris-kampagnen. Han sagde, at det var en historisk stor indsamlingsdag. De har indsamlet på få timer, har de indsamlet 50 millioner dollars på bagkant af, at hun nu er den kandidat, som Joe Biden har sagt skal være hans efterfølger. Altså, hun er jo en historisk kandidat. Det skal vi jo heller ikke glemme. Ligesom Obama i 2008 var en historisk kandidat. Men helt sikkert, som der også var mange, der sagde i 2008 om Obama, at han ikke kunne blive præsident i USA, en sort mand. Jamen, så er der altså så er hun historisk. Altså, hun er datter af immigranter. Hun er billedet på den amerikanske drøm, ikke også? Altså, og jeg kommer blandt andet til at huske på noget, som hun sagde i sin tiltrædelsestale på det demokratiske konvent i 2020, hvor hun sagde, Black women are the backbone of America. Altså, sorte kvinder er USA's ryggrad. Og det var jo i hvert fald noget af det, vi så i valget 2020, at nogle af de, der fik samlet den her koalition, man skal samle for at vinde som Biden og Harris gjorde, det var jo de sorte kvinder, som jo bare var ude og stemme dørklokker, og hendes K-Hive, som den jo hedder, det er jo hendes ekvivalent til Beyoncé's Beehive, altså de her sorte kvinder, som hun er en del af, og hun har jo gået på, haft et sådan black sorority søsterfællesskab, som kæmper for hende.
Så der er hendes racemæssige baggrund, der er hendes køn, der er hendes alder, hun er jo en youngster på 59 år, der er hele hendes Californien-baggrund. Altså, det får jo nærmest ikke mere forskelligt end fra Trump. Der er det faktum, at hun har været justitsminister. Vi ved jo i øvrigt også, at både Donald Trump og hans datter har sendt Kamala Harris penge for, hvad er det, 2011, da hun stillede op som justitsminister. Der tror jeg, at Trump overførte, var det 6.000 som privatperson, $6.000 til hende, mens hans datter overførte $2.000, fordi man selvfølgelig lige skulle sørge for at holde lidt med alle. Ikke?
Han var også gode venner med Clinton i gamle dage, ikke? Det sluttede sig da. Sådan er det.
Venskaber kan udvikle sig. Og så er det jo måske, hvor vi kan komme til at tale om, at immigration måske er hendes svageste punkt politisk. Så er abort måske Kamala Harris' stærkeste. Fordi vi har talt om, hvordan Biden-kampagnen har brugt hende på landevejene, på The Campaign Trail, til at tale om kvinderettigheder og abortrettigheder. Lasse, der må være, selvom dine kilder, dem du har kommunikeret med, er lidt opgivende, lyder det som om lidt resigneret, der må være mange vrede vælgere i USA, måske kvinder i særdeleshed, som ser deres rettigheder til at bestemme over eget liv og egen krop blive taget fra dem, som vil søge retning af Kamala Harris?
Det er helt 100% sikkert rigtigt. Og nu læste jeg jo negativ del af de her mails op. For det, der også skal med i den kontekst, det er, at de er begejstrede for, at der kommer en kvinde. De vil gerne have hende valgt. Altså, og de skal ud og arbejde og slå alt, hvad de kan på de emner her. Det er helt 100% sikkert, at de ser det som et stort positiv, at de nu går fra en kandidat, der, altså Joe Biden, der ikke kunne tage ordet abort i sin mund, til en kvinde, der har besøgt abortklinikker.
Mm.
Det er en kæmpe stor kontrast, og du skal ikke tage fejl, at det er effektivt. Det der, det vil få de her mennesker, kvinder, til at få fornyet energi og tro på, at de kan gøre en politisk forskel.
Hvad med det? Det er måske en små ting, men det, at hun er kvinde og ikke har nogen børn, er det med til at gøre hende dubiøs i nogle vælgers øjne?
Jeg kan huske, at jeg, da Hillary og Obama var op imod hinanden i primærvalget. Det blev en ret beskidt valgkamp. De havde nogle heftige debatter. Der hørte jeg en kommentator sige, hvad er egentlig det værste at være i USA? En sort mand eller en hvid kvinde? Altså, hvad er politisk det største problem? Hun står med begge problemer. Og hvis du kigger på de konservative dele af USA, så kan det der være et problem. Jeg siger virkelig ikke, at konservative har nogen problemer med sorte generelt. Men der findes bevægelser derude, der har det, og det. Altså indtil videre kan man jo godt sige, at det har været et problem at være en kvinde i amerikansk politik, når det kommer til præsidentposten.
Altså Trump er jo også virkelig, altså han er jo en, der er rigtig, rigtig god til at spille det her kvindekort. Det så vi jo imod Hillary Clinton, den her måde, at hun blev den her nasty woman. Jeg tror også, han har kaldt Kamala Harris for sådan ekstra nasty. Og en af de sådan t-shirts, jeg ved ikke, om I også har set den, når I har været til rallies, Trump-rallies, det er den der Biden sucks, but Kamala swallows.
Altså, lækkert.
Fuck Joe and the hoe, står der så bagpå. Altså den der sådan virkelig vilde kvindehad, der ligesom også findes i nogle dele af det amerikanske samfund, som i øvrigt overalt selvfølgelig, men som Trump bare også har været virkelig god til på en eller anden måde sådan at kanalisere og sådan mere eller mindre diskret hele tiden puste til, ikke? Og har gjort det lovligt på en eller anden måde også at sige sådan nogle ting i kraft af hele den person, han er. Han aldrig nogensinde har undskyldt over for nogle af de ting, som han er blevet fanget i at gøre mod kvinder, ikke? Det er blevet sådan blevet lovligt i USA med ham for nogle mennesker at sige det højt, ikke? Som man før ikke måtte sige.
Nobody should have to go to jail for smoking weed, right?
Så lad os få talt om nogle af Kamala Harris' svagheder. Jamen, så fortsætter vi jo simpelthen holdene som før. Lasse, du får lov til at begynde, og måske især begynde med at tale om, hvorfor hun er en katastrofe på immigrationen.
Jamen, det er hun jo, fordi hun blev udpeget af Joe Biden til at forsøge at håndtere problemet på den sydlige grænse, altså de her meget massive migrant- og flygtningestrømme, der har været dernede gennem årene. Det klarede hun ikke særlig godt, og hun lavede en række interviews ret hurtigt, hvor hun viste sig faktisk ikke at have styr på detaljerne i det. Hun fremstod fuldstændig præcis som det, republikanerne beskylder demokraterne for at være, nemlig et parti, der ser gennem fingre med, at der er en meget stor indvandring, illegal indvandring på grænsen, og de er faktisk ikke rigtig interesseret i at gøre noget ved det.
Hun bliver på et tidspunkt kritiseret for slet ikke at have været afsted nede på grænsen.
Det har aldrig været dernede, ja.
Og så siger hun, jeg har heller aldrig været i Europa. sådan som om det er noget, man kan joke med.
Det er dumt at sige, når det er formodentlig nok det emne, flest amerikanere går op i.
We've been to the border.
You haven't been to the border.
I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making.
Er det hendes største svaghed, som du ser det, Lasse?
Det tror jeg faktisk, det er lige nu. Det er demokraternes største svaghed, det er det her immigrationsspørgsmål. Det er simpelthen et, hvor gang på gang viser, at Trump han står langt, langt stærkere, end nogen demokrater gør på det felt.
Mm. En af de svagheder, hun også har, tror jeg, som kommer til at virkelig at blive noget af det, som Trump-teamet de holder på. Det var noget af det, jeg kom til at tænke på, da det blev klart, at Biden pegede på hende, så kom jeg til at tænke på hendes selvbiografi, The Truths We Hold. I øvrigt en redderlig bog, den er simpelthen så dårligt skrevet. Det kan jeg ikke anbefale nogen at bruge deres ferie på. Men der forklarer hun blandt andet, at hendes navn Kamala betyder lotusblomst. En lotusblom gror under vandet, og dens blomst den hæver sig op over overfladen, mens dens rødder er plantet solidt i flodbunden. Altså, du ved, hun er en menneske med rødderne solidt plantet i jorden, og hun har den her borgerrettighedsfortid med forældrene, der kæmpede i borgerrettighedskampen osv. Det er det, hun gerne vil fortælle med sit lotusbloms navn. Men det, som bliver fremhævet hele tiden, er jo det her med, at hun netop fremviser en eller anden overflade, en pæn overflade, men under vandet, så lurer der sig noget mørkt og grumset. At hun ligesom hele tiden forsøger at skjule over ting, at hun forsøger ligesom for eksempel, at det her med, at hun er fra San Francisco og fra det her borgerrettighedsmiljø, jamen det skjuler i virkeligheden over, at hun er en del af den her San Francisco kaliforniske elite, og hun er super progressiv, selvom at hun siger, at hun er en midtersøgende demokrat. Så det tror jeg er noget af det, som vil være hendes svaghed, er at hun har det der image som en rigtig politiker, der ligesom er sådan en værhane i vinden, der bare drejer efter, hvad det er, at der er populært at sige lige nu, og der er rigtig mange eksempler på det. Altså, du kan bare gå tilbage til alle debatterne i 2019, da hun forsøgte at blive præsident op imod blandt andet Joe Biden. Altså, hun bliver ved med at sige det ene og det andet og det tredje, og kan ikke finde ud af, hvad hun mener.
Mm. Der er jo ikke skrevet en drejebog for det her, så om Kamala Harris er den eneste kandidat, og i så fald måtte blive nomineret på demokraternes konvent, eller måtte blive nomineret ved en eller anden form for forafstemning, eller om der måtte komme andre, det er simpelthen ikke på plads endnu. Det er noget, demokraterne simpelthen er i gang med at finde ud af, mens vi taler, mens de forsøger at vurdere konsekvenserne af det, der sker nu. På falderæbet er der andre mulige kandidater, som det ser ud nu her en mandag eftermiddag for jer. Fordi i går var der jo nogle stykker, der måske kunne se ud til at konkurrere mod Kamala Harris, men nogle af dem har jo været ude nu at sige, nej, vi støtter hende. Ser I nogen tilbage i feltet, som vil udfordre hende lige nu, som tingene står? Det kan jo meget vel ændre sig i morgen. Det kan ændre sig i løbet af de 2 timer, det tager Lasse Berg at få klippet og sende den her podcast ud i æteren. We don't know. Men lige nu.
Jeg tror helt sikkert, at den demokratiske ledelse sidder og kigger rundt efter mulige kandidater, der kan noget af det samme, som Joe Biden kunne. Altså, han var jo relativt konservativ, eller er relativt konservativ. Og det er noget, mange amerikanere godt kan lide. Han er også hvid, og han er en mand. Så jeg er helt sikker på, at der er nogen, der i det her spil, om det så skulle være en vicepræsident, Kamala Harris, eller et eventuelt alternativ til hende, så vil de kigge efter den slags kandidater. Og det kan jo være sådan en som Roy Cooper fra North Carolina, der har dealet med konservative og republikanske politikere meget. Og andre politikere ligesom ham, altså guvernører, der har siddet i konservative stater og været i stand til at arbejde med republikanere, selvom de var demokrater. Sådan nogen tror jeg, at man vil kigge rundt efter.
Men taler du om mulige vicepræsidenter til Kamala Harris nu, eller mulige udfordrere til hende nu?
Jeg taler om begge dele, fordi jeg tror sådan set, den, der bliver valgt som vicepræsident, sådan set i manges øjne også godt kunne være præsidentkandidat, og skal kunne noget, som Kamala Harris ikke kan, nemlig være en hvid, relativt konservativ mand.
Og helst ikke for ung.
Helst ikke for ung.
Og helst ikke på nogen måde nogen, der sådan skiller sig for meget ud. Jeg så et sted, at der var nogen, der var sådan, kan vi finde den mest hvide, den mest straight, den mest sådan kedelige mandemand, hendes vicepræsident. For det går jo ikke for eksempel at vælge sådan en, som tænker jeg, Pete Buttigieg, som jo ellers er en super populær transportminister i Biden-administrationen, og som er en af de allerbedste demokrater til at tale demokraternes sag, og også har været ude at støtte Harris. Men han er jo altså homoseksuel, og jeg tror bare ikke, at der er nogen, der tænker, at det vil være en god idé for Kamala Harris ligesom at rokke båden mere, end at man nu både skal vælge en kvinde og en sort kvinde. Så går de ligesom efter sådan den allermest hvide heteroseksuelle mand.
Men må ikke det skulle kunne lade sig gøre at opstøve en midaldrende hvid heteronormativ mand et eller andet sted i Amerika?
Jeg nævnte i hvert fald lige tre.
Præcis. Venner, prøv at høre her. Vi kunne jo sådan set have lyst til at blive ved i timevis, men det skal vi ikke. Vi skal til at runde af nu, og så kommer jeg med et lykkeligt evangelium, som er, at på fredag, der udkommer Stjerner og Stribers sommerserie, som handler om et amerikansk demokrati, som er under pres. Vi zoomer ind på de fire institutioner, som i allerhøjeste grad bærer det amerikanske demokrati lige nu. Vi har simpelthen også valgt at lægge dem alle fire ud på én gang, fordi vi optog dem, som den opmærksomme lytter vil vide, i juni måned. Og siden der har verdenshistorien ligesom ændret kurs en håndfuld gange. Og Stjerner og Striber har udviklet sig til special og special. Men nu lægger vi ikke desto mindre ud hele bundet, fordi man kan simpelthen stadig lære vanvittigt meget. Det gjorde vi i hvert fald selv undervejs, mens vi rejste rundt og lavede reportage fra jo blandt andet højesteret, fra fængslet, fra kongressen, fra præcis det sted på græsset, hvor Mike Pence's galge stod osv. Hele balladen kommer ud på fredag, og så kan man hygge sig med det, indtil at Stjerner og Striber er tilbage, og det er vi altså i august måned. Sandra, jeg har fået videre Lasse Berg, at vi kan slutte af med en 31-årig englænder, der spillede på Roskilde Festivalen, og så vil mormor her gerne høre, hvad fanden det har med Kamala Harris og amerikansk politik at gøre.
Jamen, jeg er glad for, at du siger det, for det giver mig jo lejlighed til at slutte af på efter, jeg synes, jeg har været meget negativ over for Kamala Harris, så er det jo endnu en af de styrker, vi ikke har fået nævnt ved hende, og det er jo, at hun altså i hvert fald indtil videre ser ud til at kunne begejstre de unge. Altså, det er jo gået amok på internettet med Kamala Harris memes. Og et af de steder, det er gået allermest amok, det er med hende her, englænderen, musikeren Charlie XCX, som både Lasse Berg og jeg nærmest stod i pitten til Roskilde, den fedeste koncert på årets festival.
Nærmest?
Og hun er,
vi forsøgte, Sandra, det er jeg ret sikker på. Der var så mange mennesker, altså, men jeg måtte give op personligt og se den.
Jeg var næsten til Trump rally sidste uge.
Vi stod der i hvert fald og hørte hende, og hun er bare en af de mest populære musikere blandt Gen Z, altså dem, der er yngre end også Lasse Berg og mig. Og hende, altså hun er ligesom blevet sådan en form for hvad skal man sige, totemfigur, fordi at Kamala Harris har sådan nogle, den, altså det som Trump og de andre har sagt, har været sådan en mærkelig latter, jamen det har de taget til sig og sagt, at hun er lidt ligesom Charlie XCX, altså hun er lidt quirky, hun er en lille brat. Hos nogle unge amerikanere tror jeg altså virkelig, hun har et stærkt kort at spille.
Sander, det er ærgerligt, at du ikke kan se Lasse E. nu, fordi han har indstillet blikket på uendeligt, og jeg tror, han sidder og hører lidt dejligt beroligende bluegrass for sit indre øre, mens du taler.
Ej, det er Bob Dylan.
Lad os få hørt noget af Charlie XCX.
You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you.
I'm just living that life. Fun Dutch cult classic, but I still pop every time I track.
Det er fedt.
Hvad synes I derinde?
Jeg kan godt lide
det.
Everything is in context.
Det er sjovt.
Everything is
in context.
My mother used to, she would give us a hard time sometimes, and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context.
Nå venner, det var dejligt at podcaste med.
Det var skønt.
Kan I have det godt? Jeg tager til OL nu, venner.
God tur.
Rømmetur
i scenen.
Jeg skal ned og bade i scenen, se om jeg får staflige kokker, eller hvad er det, man får streptokokker? Et eller andet.
Det hele,
Joe
tror jeg.
Ja.
Du bliver et af hajer, hvis du ellers tror på Netflix.
Ej, du har set den der dårlige Netflix-film. Ja,
der er proppet med hajer i scenen.
Ja, det er der nemlig, Lasse. Ja. Nå, ha' det godt.
Hey, vi ses.
Vi ses, Sandra. Hils svigerfar.
Vi ses.